Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Ilić. Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, liturgijama u hramovima i porodičnim okupljanjem za posnom trpezom. I to pred hrišćanski praznik Božić, praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. Tek da podsjetimo, pripreme za ovaj praznik počinju 40 dana pre 7. januara Božićnim postom koji predstavlja pročišćenje duha i tela, a nastavlja se obeležavanjem Badnjeg dana i Božića da bi se završio na Bogojavljenje 19. januara. Badnji dan je posljednji dan posta, dan kada se obavezno priprema postna večera, a prati ga i druga simbolika kod Srba, seča badnjaka, unošenje slame, bacanje oraha, pijukanje dece koju predvodi domaćica i obilaženje u krug prostorije u kojoj se postavlja posna večera. A mi ćemo se u današnjoj emisiji okrenuti upravo deci i podsjetiti na neke od tema kojima smo se bavili protekle godine. Tako na početku slušamo Sandru Janković i njenu priču o tome koliko jaka može da bude želja za materinstvo.
Za meni ništa drugo ne preostaje, sem da budem uporna i postoji ta neka nada koja se u ovakvim situacijama u životu, kada se suočite sa problemom, možete da ga zaobiđete, da se pravite da ne postoji ili da nastavite da se borite. U mom slučaju ja sam takve prirode, da jednostavno ne prihvatam ponekad ne kao odgovor, ali veliki problem u celoj ovoj borbi je to što žena, u većini slučajeva žena i najčešće žena, jer žena nosi postupak bez obzira da li je problem u muškarcu ili u njoj, dolazi do jedne tačke kada se vi pitate, kada jednostavno postavljate sebi pitanje da li je, zašto sam ja kriva. I ja verujem da svaka žena koja se susrela sa problemom vantelesne oplodnje, da je postavila sebi to pitanje da li je nečim kažnjena, da li je nešto uradila loše, pa da se na ovaj način to sada njoj, da kažem, eto tako, vraća. Taj psihološki moment je možda jedan od najbitnijih momenata u celoj ovoj priči. Tako da da se vratim na pitanje koje ste mi postavili, a to je da li treba odustajati. Ne treba odustajati i u svakom trenutku posle svakog pada nakon toga se treba ponovo uzdignuti i nastaviti dalje. Jer u trenutku kada vi odustanete, vi samim tim zatvarate vrata mogućnostima, a na ovaj način dajete sebi neku nadu i to je sad individualno, znate, jer svaka žena mora, velika, lepo bi bilo u stvari da sve te žene, a samo uz pomoć tako nekog udruženja, mogu da shvate da nisu same. I da to nije samo problem, jer ta neka samoća i usamljenost kao trenutak odbačenosti od svih se javlja kao problem, a kada bi postojala, tako to, evo malo prije profesorka pričala o tome, delimično je uhvatila tu temu, a to je da mi buduće mame, jer ja volim to tako da kažem, moramo da budemo svesne da samo jedne drugima možemo najviše da pomognemo i da žene koje dao im Bog, eto pa su imale tu sreću, a nisu svesne kolika je to sreća, da na prirodan način jednostavno ostanu u drugom stanju, ne mogu to da razumeju, mi od njih to i ne očekujemo, ali mi međusobno, s obzirom na to postoji razumevanje među nama i ja bih No, ovom prilikom bih htela da pohvalim grupu na Facebooku gde postoji toliko toliko emotivnih trenutaka, toliko da kažem nekog saosećanja među nama, i zato je nama potrebno nešto će nas držati tako. Tako da evo da podvučemo to, potrebno je udruženje budućih mama, potreban je neki način na koji ćemo zajedno da delujemo, i tako ćemo uspeti na kraju. Ja verujem da će se svaka od nas ostvariti kao mama, tako da kad bih sad morala da napravim paralelu moje priče i svega toga, pet postupaka van telesne oplodnje, neko meni kažu prijatelji, prijateljice, posle druge ja ne mogu više. Žene koje imaju 42 i kažu ja sam radila dva postupaka i ne mogu više, ja kažem imam 33, radila sam pet postupaka za dve godine. Znate, mislim, to je ne znam kako da kažem, ali verujem da razumete da je to psihološki mnogo jači moment nego hormonski. Atak na telo je mnogo lakši od ataka psihološkog.
Lakše tako, ga podneti.
Jest, mnogo lakše.
Atak na psihu je veliki. Vi u tom trenutku kad je neki embrio transfer, kad vidite taj embrion koji vam u principu vraćaju, to nekako doživljavate kao dete. Bukvalno. I to je moment kad radite na kraju betu posle tih 14 dana i to očekivanje, i to je baš onako psihološki je dosta stresno. Znači, to je bukvalno moment, ja sam imao bebu, da li je ostala tu ili nije ostala tu. Znači, to neko, to stvarno retko ko može da razume, ko je ostao prirodno trudan, na prirodan način, i stvarno, što kaže Sandra, ne očekujemo da nas razumeju. Ne očekujemo da razumeju taj moment. Zato su i te grupe podrške jako bitne. Čak žene koje su ušle posle emisije, posle Beogradske hronike u grupu, vidite da su ušle i žene koje su videle da mogu da imaju neku podršku, i ta podrška jako znači. Znači, jako je značajna cijela ova skupina i udruženje žena na koje možete da se oslonite, koje razumeju probleme, koje će vas podržati. To je, taj psihološki moment je isto tako jako bitan.
I dobra stvar, i cijela ova emisija i svega ovoga što se u posljednje vreme dešava oko grupe same, vezano za razbijanje tog tabua van telesne oplodnje, jer koliko god mi sada u posljednje vreme se trudili da to predstavimo ljudima na taj način da to nije tabu. Znači, to nije nešto, ljudi imaju pogrešnu sliku o celom tom procesu, i potrebno je da shvate da mi na taj način dobijemo naše dete od naših ćelija, od suprugovih ćelija, znači da to nije, ja verujem da tu postoje sredine koje nisu upućene.
Nema
ali,
tu ničeg ja šta čuva.
Jeste.
kako oni kažu.
Ali žene koje žive u manjim sredinama su još više izložene, na udaru su, da kažem, tih društvenih neprihvatanja, tako da moram da nekako apelujem i na njih, na svako društvo koje se susreće sa takvim problemom, na poslodavce i na okruženje, da to nije nešto što ne bi trebalo da prihvatimo svi, jer ovaj problem se neće završiti sada, ovaj problem će postojati i dalje, i dešavaće se možda po nekim statistikama doktora sve češće i češće, jer azospermija je problem koji je u posljednje vreme napredovao, što znači da muški sterilitet biva sve izraženiji, tako da nije ovo kraj borbe. Borba će biti mnogo, mnogo, i mladi muškarci koji sad i ne znaju da možda imaju neki problem, mogu se susreti u jednom trenutku sa tim. I znate, ono, neće baš mene ili slično, neće se to nama desiti, pa posle godinu dana nekog aktivnog, da kažem, bavljenja tim poslom, da to tako nazovemo, pravljenja dece, kad shvatite da postoji neki zdravstveni problem, onda ulazite u jednu šumu gde vi tek onda nailazite na to šta se vi stvarno ne znate. I onda kreće vaša borba od jednog postupka do drugog, a u celoj toj borbi se javlja taj problem o kojem mi sve vreme pričamo, to su te financije. I onda kada vi morate da razmišljate o financijama, a sve vreme vas pritiska psihološki moment, a to je onda to je strašno onda.
talasima ste Radio Beograda 2, 12 sati i 10 minuta. Ma koliko se starali o svoje deci unutar svog doma, okruženje u kome žive ima veliki uticaj. O nekim od zaista loših govori Zoran Jovanović.
S jedne strane, imate roditelje koji rade negde i po 12-13 časova, ne bili to dete izveli na pravi put, koji je redovno u minusu na tekućem računu, a sa druge strane imate realitije koji reklamiraju kriminalce, koji reklamiraju starlete, da ne kažem opet neku grublju reč, i koji se baškare različitim svetskim destinacijama. I onda to dete dovodite u poziciju da se pita, e, sada je vreme da ja krenem svojim putem, ili je to prirodno, tako neminovno rečeno, jel? Da li ću ići ovim ili ću ići putem mojih roditelja koji sastavljaju kraj s krajem? Mnoga će se deca odlučiti i da krenu putem roditelja, ali mnoga deca i neće. Procenat, ako nastavi ovako, ovaj trend, procenat onih koji neće poći putem svojih roditelja će rasti i mi ćemo doći u situaciju kao što sada dolazimo, da imamo i pogrešne roditelje. Roditelje koji prihvataju sasvim normalnu stvar da im dete dolazi kući u alkoholisanom stanju ili poludrogirano ili čak i drogirano. Neću reći da prihvataju da dolazi drogirano, ali i ne primećuju jer i ne znaju kada im se to dete vratilo iz kluba, grada i tako dalje. U situaciji smo i moramo tu situaciju okrenuti tako što ćemo buditi ljude, buditi zdrave porodice da kažu institucijama dosta. Ako već imate ove zakone koji regulišu, kao što je zakon o zaštiti potrošača, kao što imamo zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji kaže mala matura se mora, odnosno proslava male mature mora biti u školama ili u ustanovama kulture, a pritom nam neko drugi nameće da ne mora, nego se može i u kafanama, pa zažmurimo na jedno ili oba oka. Tako se počinje. Ima vremena. Deca će rasti. Biće vremena i za klub. Sve u svoje vreme i ona granica maloletnosti nije bez veze postavljena sa 18 godina. Meni su mnogi zamerili da sam ovako malo tvrd. Znate, on je oficir, pa on priča to sa oficirske tačke gledišta. Ja ću reći vašim slušalcima koji ne znaju. Ja jesam oficir. Ja jesam dugi niz godina u vojci. Ja sam u vojci preko 20 godina i prošao sam sve. Od rata, evo, do današnjih dana. Ali sam s druge strane i doktor veterinarske medicine. Ja sam završio civilni fakultet. Nisam zadrti oficir, ali nisam ni slep građanin ove zemlje. Ja sam i oficir i građanin koji široko gleda i vidi probleme i shvata da vlast koju političari shvataju da je vlast da njima služi, a ne shvataju da vlast postoji da se služi narodu, a ne samo ubiru porezi. I kada ta vlast bude rešila u jednom trenutku da pomogne porodici, imaćemo obrnut proces. Porodice će biti sve zdravije, a one bolesne će polako početi da se leče uz zdrave porodice. To možemo jednim širokim frontom da postignemo. Prvo, na ovaj način koji mi radimo. Mi širimo svoj krug i mi ćemo ga širiti. Rekao sam da nas ima sada sigurno oko 50.000 ljudi. Ako se sećate, kad sam prvi put gostovao, bilo nas je 2.500, a to nije bilo tako davno, pre svega 10 meseci, kada su ljudi govorili da sam ja utopista, što sam uopšte krenuo tu priču, više ne govore tako. Ne, sada mi se mnogi ljudi obraćaju, koji traže malo i konkretnije akcije, pa tu ima i nekih nerealnih zahteva, a ja njima ovim putem poručujem strpljivo. Ovo nije borba koja će trajati jedan ili dva dana. Svest ljudi se ne budi preko noći. Ovo je suviše dugo trajalo, od nekih 90. godina, pa možda i ranije, neki kažu i od 45. kada smo izgubili veru, da bi se to moglo promeniti preko noći. Ali mi smo sada došli u poziciju Ako ostavimo i ne učinimo ništa, da ćemo izgubiti i državu koja nije Bogom data, nego su nam je preci ostavili, a na kraju izgubiti i sopstvenu decu. Pogledajte naš odnos mortaliteta i nataliteta. Mi, već sam malo pre rekao, gubimo jedan grad godišnje oko 35.000 ljudi. Zaočekivati je da ono što se rodi u državi mi držimo kao malo vode na dlanu, ali ne, mi najbolje puštamo da idu iz ove zemlje. Ne obezbeđujemo im budućnost, kao da nas se to ne dotiče, kao da se to nas ne tiče, kao da su to neka tuđa deca.
Slušate Radio Beograd 2. Protekle godine pokušavali smo da saznamo koliko su deca sa smetnjama uključena u svakodnevni život. Profesor dr. Miodrag Janković smatra da može više i može mnogo bolje.
Mi specijalni pedagozi, defektolozi, ajde da se tako izrazim, su pokrenuli pitanje inkluzivna lida. Nije to došlo iz regularne građanske škola, iz ministarstva ili ne. Nego su svi ti pojedinci entuzijasti krenuli od slučaja do slučaja. Znači, u Nemačkoj, evo nam primjer, najbolji model inkluzije je po meni Nemačka i Amerika, gde se od slučaja do slučaja svako dete s invaliditetom procenjuje psihološki, pedagoški, socijalno, ekonomski, da li izvodljivo, i tek kad se te procene prođe, ono ide u inkluziju. Znači, druži se i pohađa školu sa redom decom regularne školske populacije. Ako nas je taj broj otprilike slepih, 25% pohađa redovne škole, a 75% pohađa takozvane korektivne škole, a naša škola se od 2002. polako transformiše veoma uspešno. u republičku resurs školu. Znači, mi pratimo svu decu koji imaju oštećenje vida na teritoriji Srbije i šaljemo mobilne timiće, tako i to zovemo, tim za inkluziju, koji znači ima zadatak da pripremi knjige, edukuje nastavni kadar, gde su učitelji najčešće u radu s decom i najbolji rezultati su u Vranju i Prokuplju, verovali ne, u Nišu i Pirotu. Dosta se radi na pitanju inkluzije te dece sa smetnjama u razvoju. I čudnovato je da te manje sredine gde sam bio gost na radio Pirotu i TV Pirotu i TV Vranju pokazuju veći stepen interesovanja da inkluduju tu, da uključe decu sa smetnjama u razvoju u regularne školske tokove, da se pohađaju nastavu sa svojim svečolnim vršnjacima i da redovno ispunjavaju svoj program. Po meni druga smetnja je nepripremljenost kadra. Nastavnici se često, kad se radi o magistarsko istraženje, pitaju, a kako ja to trebam da radim sa slepim ili slabovidim detetom? Šta je Brajevo pismo, naprijed? Kako trebam da vodim? Onda je Savez slepih Srbije izdao jednu brošuru prošle godine, ne tako, nego ovako, na 16 strana, gde se prikazuje kako se ophodi sa osobama sa koji imaju smetnje vida, kako se, na primjer, pristupa kad se ta osoba vodi za stolom, kad treba da se obave neke potrebe i tako dalje.
Znači, nazovimo ga bontonom.
Bontonom, bravo. A tako da se mnogo čini, ali imam utisak više na rečima nego na delu. To će potvrditi moji sagovornici kasnije toku emisije, ali mi gledamo da, znači, kao škola maksimalno izađemo u susret i preporuke ministarstva i sve to poštujemo što se od nas moli, ne zahteva, nego moli. Ali na seminarima vidim jedan lobi, ajde ga tako nazovem, i to među samim specijalnim pedagozima, lobi koji je za inkluziju. Znači, a vidite šta je tu. Po meni je tu posvesno leži jedna težnja. Cilj je bio da se sve specijalne škole, umjesto da se reformišu, pogase, a da taj prostor neko uzme za otvaranje privatne škole ili da se ti škole i pretvore u domove, privatizuju i pretvore u privatne institucije. A deca prepuste od slučaja do slučaja. Što je po meni malo nehumano, znači niko nije rekao ne inkluziji. Čak je i treba i potrebna. Ali neka se ona, mišljenje, stav naše škole, upre naše škole, da se ona sprovodi timski i da se potpiše ugovor, a ne to da roditelji budu obavešteni, sve u našoj školi dobiju besplatno. Pa neko i našoj školi to prodaje, ni mi ne kupujemo, nego mi to moramo zapravo da kupimo, retko kad dobijemo donacije.
Child, let your mommy me sleep into the night until we rise. Hush, child, all the strength I need to fight I find inside your eyes. In your eyes.
Echo. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne You grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Eko.
Sati 28 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. Danas se podsjećamo tema koje su u svom fokusu imale decu. Bavili smo se jednom teškom temom koja u osnovi ima nestanak beba u porodilištima, da bi epilog prošle godine bio priprema zakona kojim mnogi nisu zadovoljni. Mirjana Novokmet i Katarina Ivanović.
Pričamo o nestalim bebama iz porodilišta, znači iz državnih institucija. I zato se i obraćamo državi i želimo da država reši ovaj problem, jer smatramo da je država i odgovorna. Znači, sve mi majke smo se porađale u državnim porodilištima gde nam nisu dozvolili posle porođaja, proglašene su nam bebe da su umrle, ali nam nisu dozvolili da decu identifikujemo, nisu dozvolili da decu vidimo. I naravno nisu nam dali da preuzmemo leševi da sahranimo svoju decu. Tragajući za dokumentacijom, sumnja je postojala kod nas odmah, uglavnom kod svake majke. Međutim, u 70. i 80. godina roditelji, to jest majke, nisu bile edukovane dovoljno da bi znale koje su njihova prava i šta bi one trebalo da preduzmu da bi možda isprečile u samom tom momentu dešavanja. Naravno, mi smo kasno reagovale, prošlo je par godina i tražili smo medicinsku dokumentaciju po bolnicama, nailazili smo na zid ćutanja, znači tu su dokumenta koja su navodno spaljena, potopljena, nestala, istekao rok čuvanja i ostalo. Po matičnim službama nisu nam takođe davali dokumentaciju i morali smo da se čak obraćamo našem povereniku Rodoljubu Šabiću ili zaštitniku građana Saši Jankoviću da bi došli, ali sve to mi imamo pravo po zakonu, znači iščitavali smo zakone i tražili svoje pravo. Međutim, jedino ko nam izašao u susret, to je pogrebno preduzeće, jer smo tražili da vidimo da li su naša deca stigla na groblje, leševe naše dece. I naravno, to je bio šok kad smo saznali da naše deca nikada na groblje nisu stigli. I zato smo izdefinisali da su u stvari naša deca nestala od bolnice do groblja. Kažemo nestala zato što država da se bavila istragom svih roditelja, mi bi mogli to delo da definišemo možda, možda ću biti sada gruba, ali kao organizovani kriminal, možda je to zločin protiv čovečnosti. Mislim, kako god, smatram da u ovoj zemlji ima dovoljno pravnika i posle tako jedne dobre istrage da bi oni mogli i da definišu to krivično delo.
Ja mogu samo da dodam, mi smo na osnovu velikog broja ovih slučajeva koje smo pričali i razgovora sa roditeljima ustanovili donekle da je postao neki određeni obrazac, u smislu da su se ponavljali slični slučajevi, da su bile često u pitanju iste bolnice, iste medicinske institucije, da su to obično bile mlade žene koje prvi put rađaju, rodile su zdravu decu i rečeno im je obično na početku da je dete zdravo. I išlo se na tu emotivnu notu. U razgovoru smo čuli da su obično doktori išli na tu emotivnu notu, da ona sada skrhana bolom, izgubila je dete, da ne mora sada da se previše nervira i oko sahranjivanja tog istog deteta. I često se dešavalo da su blizanci u pitanju, pa da je jedno dete, tako reći, nestalo, ili kako ćemo sada to nazvati s obzirom da još uvek nije istraženo šta se dogodilo sa detetom. I to je nešto što smo mi primetili, nekako da slušalcima bude jasnije šta roditelji u stvari nama govore kada dođu da prijave i da osnovno sumnjaju da je dete nestalo.
Irena, od sumnje vi ste došli do dokaza. Kada govorimo vi, zaista ne govorimo od tog trenutka o dvoje, troje, petoro roditelja. Mi govorimo o velikom broju. Tačan broj se i ne zna. Koji su zapravo došli do dokaza, materijalnih dokaza, da su njihove sumnje, nažalost, opravdane.
Pa velik broj roditelja, znate, uvek nam postave pitanje koliko je roditelja u Srbiji. Nažalost, manipuliše se sa tom cifrom. 2002. godine, samo u Palati Pravde, kada smo podnosili, znači to je bila udarna godina kada se najveći broj roditelja okupio, bilo je 1556 slučajeva. Ja moram reći da svakodnevno mi se javljaju novi slučajevi i mislim da je to par hiljada u Srbiji, ali ne bih želela da sada iznosim, jer smatram da samim uvođenjem zakona i upravo da pričamo o tome da ne treba da se diskriminišu roditelji, nego treba od posle Drugog svetskog rata do dana današnjeg da roditelji imaju pravo da podnose tužbe. Mislim, kada se bude okončao ceo ovaj problem, da ćemo mi tada biti možda i zapanjeni cifrom u Srbiji koliko je slučajeva.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Tell your child.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Nedeljom u 15 časova.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Slušate Radio Beograd 2. Često se čuju kritike na školski sistem, uglavnom opravdane, što je pokazao i niz naših razgovora na ovu temu. Međutim, i sami prosvetni radnici imaju neke svoje zamerke. O tome Katarina Aleksić.
Interesantno je to u vezi informatike uopšte. Uvek kažu, oni koji su dobri programeri neće oni u školu. Ako poznajete jednog programera, dobrog programera, vi znate da su to vrlo introvertne osobe. To su jako pametni ljudi, ali jesu introvertni. Sa dete i za obrazovanje ne možete da budete introvertni. Vi morate da budete otvoreni prema deci, da shvatite da su oni deca, da oni nisu protiv vas, ni vi protiv njih. Da imate tu empatiju i uopšte razumevanje prema uzrastu. Morate da imate interesovanje za pedagogiju, za razvojnu psihologiju. Morate da posmatrate dete ne kao objekat koji treba napuniti svim onim što je zakonodavac propisao, nego morate da ga posmatrate kao ljudsko biće koje će sledeće godine sigurno biti bolje nego što je ove godine i prosto će mu se kockice složiti. U tom smislu, baš kod informatičara je ta, neverovatna su tu velike te razlike, odnosno nijanse zaista postoje i veliko je pitanje šta traži obrazovanje. Da li ono traži eksperta ili ono nije važno znanje znati, već je važno znanje dati ili već kako to ide, ali da je svakako važno kako ćete to ostvariti kontakt sa decom i kako ćete ih uputiti, ne da im prenesete znanje, jer to, kako Miloš Bajčetić kaže, nije moguće, profesor sa medicinskog fakulteta, nego da im pomognete da konstruišu znanje, da sami dođu do nekakvih zaključaka.
Koliko su nam deca radoznala za početak?
Deca jesu radoznala. Deca žele da osete uspeh. Sa decom ne treba da imamo ogromne ambicije, zaista treba da imamo individualizovanu nastavu. Svako ima svoj korak, dužina mog je možda manja od dužine vašeg. I u ovom trenutku, u 21. veku, 2016. godine, zaista je moguće individualizovati nastavu. Dakle, ako pogledate uopšte o čemu se u svetu govori, a utešno je da sve ovo o čemu mi ovde govorimo se, ajde bar da kažem panevropski, jeste tema. Dakle, znate šta je tu antagonizam? Prosto, prosečna starost nastavnika u Evropi je oko 47 godina. Prosečna starost u našem sistemu je 48 godina. Nastavnici su heroji, oni nisu krivi, oni nisu imali u svom formalnom obrazovanju ovo što se danas traži. Ali sa druge strane, ako ste vi sklopili svoje knjige, kažem pod znacima navoda knjige, i završili sa učenjem, a ovolike promene su se dogodile, pa vrlo je diskutabilno, kako da kažem, ima li tu opravdanje i ko će to opravdanje da napiše i pečatira. Dakle, šta mislim? Mislim da sistem, jasno je da para nema i mnogo nam je teško. Dakle, realno, ja mislim da 15 dana mesečno nastavnici imaju para za život normalan. Dakle, šta je poenta? Ako u samom sistemu ne pronađemo snagu, srpska deca nemaju šansu. Šta to znači? Ako ja u mojoj školi jesam digitalno pismena, samo ja kao agent promene sa ostalim ljudima koji će se polako na to, da kažem, primati, eto tako, a to može samo kroz tipa projektnu nastavu, problemsku nastavu, kada taj nastavnik drugi zaista ima podršku tog čoveka koji će ga voditi i sledeći put je već slobodniji i vidi da to nije tako strašno. Tako da mislim da to, deca jesu digitalno spretna, ali oni nisu digitalno kompetentni. To je neverovatna stvar. Skoro je urađeno i objavljeno jedno istraživanje u Evropi na 5 zemalja evropskih koje po proceni Evropske komisije imaju najviši taj koeficijent digitalne pismenosti. To su bile Danska i Finska kao skandinavske zemlje, Nemačka, Austrija i Švajcarska. I to su dakle zemlje koje su super digitalno pismene u odnosu na čitavu Evropu. I bilo je istraživanje, samo procena mladih ljudi kakve su njihove digitalne kompetencije. Oni su se procenili fenomenalno. Što meni uopšte nije čudno, zato što vi znate to što znate i ni ne znate šta ne znate iz te pozicije, samo procena jeste realna, kako da kažem, ako nemate dobru jel skalu po kojoj biste se procenili. Onda su tu te iste ljude stavili da praktično primene to što su rekli da znaju. Za Nemce sam zapamtila da je njihova samoprocena recimo bila da oni u programima za tabelarne proračune imaju 80% kompetencija, kada se sumirali rezultati praktičnog rada to je bilo 34%. Šta to znači? Ne da su nemačka deca glupa pa nisu mogla da shvate, nego da su malo puta bila u situaciji da to zaista primenjuju onako kako bi im bilo na korist da izvuku zaključke i unaprede sobstveno učenje. Drugim rečima, ako ja vama kažem, jo, baš me zanima, ne znam, koliko ustanova u Srbiji se bavi projektnom nastavom, a vi to sve izguglate, onda bi bilo lepo da možete to da stavite u jedan program za tabelarne proračune i napravite, recimo, nekakvu vizuelni prikaz tih podataka. Znači, bilo bi lepo da znate zašto vam to može koristiti sutra. Druga stvar, internet... Ja jako brinem uopšte za srpsku internet zajednicu, za našu priču. Ko će izrađivati materijale na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu? Ništa nama bez nas. To ništa nije plaćeno. Znači, Wikipedia je jedan prelep napor ogromnog broja ljudi. Vi ćete uđete u školu preko puta vašeg radija, reći će vam podaci na Wikipediji nisu tačni. Pa zar to nije fenomenalan motiv da sa učenicima raščivijate šta nije tačno, ulogujete se na tu Wikipediju i dodate sve ono što je potrebno da taj članak bude tačan. Jer to nema ko da uradi osim nas. Koga interesuje srpska istorija? Koga interesuje naša teritorija? Na ćiriličnom pismu? Znači, mi da bi izgradili svoje prisustvo u tom, to više ni nije virtuelna stvarnost, to je stvarnost koja je takva, postoji, da tako kažem. Čim ljudi iz Srbije rade za Nemca, a sede u svojoj kući, znači to jeste stvarnost koja njima donosi hleb i njihovoj deci, jel, toplu kuću, hranu i odeću. Dakle, hoću da kažem, nekako nismo dovoljno agilni, ne shvatamo da je ovo jedna velika radna akcija. Baš kao što je bila posle Drugog svetskog rata, samo što je drugačijeg tipa. Ništa nama bez nas, bez naše dece.
S obzirom da su današnji i nekoliko narednih dana dani mira, topline i porodičnog okruženja, za kraj ovog podsjećanja na naše bavljenje decom izdvojili smo priču Dragane Vasiljević iz Svratišta koja svedoči o teškom položaju nemalog broja dece.
Pričamo o generacijama, pričamo o bakama, dekama, pa onda mamama, tatama i njihovoj deci. Dakle, to su prosto problemi koji se, kažem, prenose sa koleno na koleno. Kažem, rana intervencija, omogućavanje obrazovanja, sistemska podrška čitavoj porodici, socijalna zaštita, uključivanje prosto u sistem nekoga koja je na potpunoj margini, u smislu da nema JMBG, nema ličnu kartu, nema završenu osnovnu školu. Dakle, to je ono što zovemo, jel, pravno nevidljiva lica. Dakle, sa svih strana, sve institucije i čitava država mora da se uključi da bi se ovaj problem rešio, ne sutra i ne za mesec dana, već za ne znam ja koliko godina.
Ja se izvinjam, Dragana, šta je sa onom akcijom upisivanja dece u matične knjige rođenih? Je li to funkcioniše i dalje?
To funkcioniše sporadično, nekada lakše, nekada sporije, u zavisnosti od toga ponovo, jel, šta roditelji imaju od dokumenata, šta je sa prebivalištem, gde je dete rođeno. Puno dece i puno porodica koje se nalaze na teritoriji Beograda u neformalnim naseljima su, na primjer, izbegli sa Kosova, na primjer, gde su prosto ti centri gde su njihova dokumenta bila, opštine, na primjer, potpuno izgoreli ili uništeni. Dakle, to je nešto što je nestalo, ne postoji način da se utvrdi. E, onda je naša država smislila, jel, to neko rešenje koje uopšte nije, kako bih rekla, nije u osnovi i u svojoj nameri bilo loše, ali negde funkcioniše, kažem opet, bolje i brže, negde ne. Spomenuli smo na kratko centar za socijalni rad, meni je nekako važno da ih izvojim kao jedne od najvažnijih u čitavom ovom sistemu kada govorimo o deci koja su uključena u život i rad na ulici. S jedne strane, u pojedinim centrima za socijalni rad mi zaista imamo sjajne pojedince i profesionalce koji odgovorno i savjesno obavljaju svoj posao. S druge strane, također nailazimo na situacije kada prosto kao da je nekakav zid ispred vas, šaljete dopise, šaljete obaveštenja, govorite o nekakvim sumnjama i informacijama, da možda ima nekakvog vida nasilja u porodici, da deca su na ulici non stop, da prose i da rade i odgovora prosto iz centra nema. S druge strane, ono što su kapaciteti i veštine zaposlenih profesionalaca u centrima za socijalni rad je isto nešto čime treba da se pozabavimo u narednom periodu. Mi smo nedavno u okviru jednog projekta međunarodnog proveli, koji se baš bavi, dakle, umrežavanjem profesionalaca u cilju boljeg pronalaženja sistema za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Profesorka sa Fakulteta političkih nauka, doktorka Nevenka Žagarac, isprovela istraživanje, dakle, u Srbiji, gde je pokušala da mapira šta je ono što su radne snage, šta je ono što su prakse kada govorimo o dečoj zaštiti u Srbiji. Glavne oblasti koje su profesionalci iz centara za socijalni rad targetirali kao i prepoznali kao šupljine nekako u svom znanju, iskustvu i veštine koje im nedostaju, jesu upravo, jedna od njih je i komunikacija sa decom koja su doživjela nekakvu traumu, neki vid traume, neki vid zlostavljanja, neku vrstu nasilja. Dakle, to su bazične neke stvari, dakle, koje su proizašle iz tog istraživanja kao nedostaci, kao preznine. I tu se ponovo vraćamo na sistem i na državu. Dakle, prosto se u tom istraživanju čuo jedan vapa ljudi da oni ne znaju nikako toj deci da priču. I onda, ja, o čemu mi tu sad dalje možemo da pričamo? Dakle, puno je akreditacija programa uradila, ali opet s druge strane puno još treninga i programa upravo nedostaje za zaposlene u centrima za socijalni rad i tu onda nailazimo na nedostatak finansijskih sredstava, jer mnogo toga oni moraju sami da plate iz svog džepa, on ponovo problem u njihovom brojčanom stanju i kapacitetima, jer po jedan profesionalac u centru vodi ne znam nijakoliko porodica i koliko slučajeva.
12:50, današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovala je Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam da u miru i zadovoljstvu provedete današnji kao i naredne dane. Svako dobro.
Check my